galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
dhegaystayaal, waa galab khamiisa bisha janaayana waa 2-12 sanadkuna waa 2016. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-12 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa wadadiridu kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicuud.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qaybta koowaad ee wareysi dhinacyo badan leh oo ay v o ed la yeelatay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
ummadda soomaalidu sida ay yacni ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol uun soo ceshadaan dowladdooda iyo karaamadooda iyo cizigooda iyo sharaftooda ayaa dadaalkaas yacni ugu jiraan. maantase way muuqataa in dariiqii wanaagsanaa in lagu joogo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doorashada guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka socota magaalada Muqdisho.
xildhibaan aamina Maxamed Cabdi, xildhibaan aamina Cumar Jaamac, xildhibaan aamina Sheikh Cusmaan, xildhibaan Canab Xasan Cilmi,
xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim Daqare waa cuday.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii aad maanta oo kale dhegaysan jirteen ee dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
jamhuuriyiinta iyagu haysta aqlabiyadda aqalka senatka ayaa waxay hore u qaadeen tallaabo ay meesha uga saarayaan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obama. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxyaabaha mudnaanta koowaad u ahaa ayaa waxaa ka mid ahayd in la tirtiro barnaamijkaasi marka xafiiska uu la wareego madaxweynaha la doortay Donald Trump. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxay haystaan 52 kursi oo 100 kursi ee aqalka, waxaana ay u codeeyeen 10 mudanayaasha xisbiga jamhuuriga in la ansixiyo shuruuc lagu baabi'inayo daryeelkaasi caafimaad, iyadoo ay diideen 48 mudane oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. aqalka wakiilada oo isna ay ku xoog badan yihiin jamhuuriyiinta ayaa la filayaa in qaraarkaas uu codeeyo toddobaadkan, iyadoo jamhuuriyiinta ay u qorshaysan tahay inay haystaan qabyo qoraalka sharciga lagu tirtirayo barnaamijkaasi dabeecada bishan January.
baaritaan lagu sameeyey duqeyn ay dad badani ku dhinteen oo horaantii bishii November ka dhacday waqooyiga dalka Afghanistan oo ay fuliyeen militari isku jira ayaa lasoo bandhigay maanta oo Khamiisa tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay howlgalkaasi. militariga Mareykanka ayaa sheegay in 33 qof oo shacab ah oo reer Afghanistan ahi ay ku dhinteen weerarkaasi, 72 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana ay militariga Mareykanku sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd shil dhacay. weerarkaasi ay dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Boos oo ka tirsan gobolka Kunduz, waxaana ku burburay guryo tiro badan sida ay sheegeen dadka deegaanka. waxaana howlgalkaasi lagu beegsanayay hogaamiyaal ka tirsan ururka Taalibaan oo ku dhumaalaysanayay qaar ka mid ah guryaha dadka shacabku ay leeyihiin.
madaxweynaha la doostay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka hadlay faragelinta Rashiya, hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin uu isaga jecel yahay, in arrintaasi uu arko inay tahay wax boonasi yeeshee aanay ahayn wax la isku eedeeyo. shir saxaafadeedkii ugu horreeyey ee uu qabto muddo 6 bilood ah ayaa Donald Trump waxa uu sheegay in haddii Putin uu taageeray isaga, inuu ahaan doono qof si adag ula macaamila marka la barbar dhigo Hillary Clinton. Trump waxa uu meesha ka saaray in maslaxad dhaqaale ay ka dhexayso Rashiya, isagu uu sheegay inaanu wax gorgortan oo dhaqaalaha aanu kula jirin dalkaasi, isla markaasina aanu jirin dayn ka dhexaysa shirkadiisa iyo Rashiya. socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan si toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaa inoo soo socota doorashada guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad oo ka socota xarunta baarlamaanka ee soomaaliya ee magaalada muqdisho balse aan ku horeyno jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geyle ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey xaaladda soomaaliya iyo doorashooyinka socda madaxweyne geyle ayaa wareysi gaara xaruntiisa madaxtooyada ee jabuuti waxa uu ku siiyey v o a da wareysigaasi oo dhinacyo badan taabanaya ku soo dhawaada qaybta koowaad ee wareysigaasi oo ay la yeelatay wargaheenna falastiin axmed iimaan oo ku sugan haatan jabuuti waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa halista argagixisada ay ku hayso gobolka
wallaahi meesha aan ku naalno ayaa keenaysa imika dee qoladinkii kale ee galbeedkuna way nala qaban sidaas laakiin waxa aan qabnaa annagu in waxani wax jira weeyaan dadka cadhoonaya uunba ayaa ayuu ka yimaadaa iyo dad dee iyagu isku haysta inay yani xoog wax ku boqooni karayaan ama ay xoog talo ku heli karayaan oo kolkaani soo huwanaya yani go-i diinta soo huwanaya waxaa jira iskaashi wadanada aada soo tirisay iyo oo ka dhexeeya xagga farsamada iyo xagga nabad sugidda iyo xagga profiling waxa la yidhaahdo oo waxaan u bixinay samatalis waan u bixinay oo boliisyada regionka oo dhan yaa leh yani iskaashi joogto a leh oo warka isku tabisa oo ma garanaysaa in nabadda ragga layska ilaaliyo oo layska daafaco hawl weyn yaan ugu jirna
madaxweyne obama dhawaan waxa uu soo booqday gobolka khudbad uu ka jeediyey midooda africa waxa uu kula dardaarmay madaxda africa inaanay muddo dheer xilka sii joogin oo dimuquraadiyadda iyo maamulka la ballaariyo inkastoo mar dhow lagu doorto waqti badan kuu harsan yahay ma ku tali jirtaa mar kale inaad isi soo sharaxdo
sheekada ragga dadka qarbigu yani horta qof bini aadamku ma awoodi karo in uu yani carcartii uu awalkii ku bilaabay inuu ku dhameeyo ama uu da-baa jirta itaal baa jira yani fikir baa jira yani waxa aan markaniba aan dadweynaha oon iska kari waayo mooyaane anigu damac sida malihi laakiin yani dadka dee waxaan siinaynaa casharaad siinaynaa afrikali ayagoo wax haysta waad garanaysa ya kolkaa nin sii jooga iyo kusoo jeeda iyo kusii socda iyo kusoo socda wax ka khuseeya ma jiro
jabuuti waxaa xarumo kula mudana madaxweyne dhowr wadan oo caalamka ka kala tirsan siyaasad ahaana u kala fog mararka qaar deegaan ahaan u kala fog waxaa kamida shiinaha iyo maraykanka jabaana xarumo kule wadamada yurub qaarkooda kule dad badanaa isweydiiya sida jabuuti ay u maareyso xiriirada dalalkaas aan iyaga dhexdoodaba heshiiska ahayn ama dhaqaalaha africa isku haya ama siyaasadda africa sidee jabuuti u maareysaa
waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masaalix weyn dano weeyaan waxay isku geeyaan maaha wax kale maaha annagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay laakiin waxa isku keenay ayaguba yani maaha xiriir annaga ay nala leeyihiin maaha oo qura waxa weeyaan howlo adduunkaba wada haysta oo yani burcadbadeed lala dagaalama hadday tahay argagixisada adduunka haddii lala dagaalamo tahay masaalix dara ay ayagu leeyihiin oy geeskan iyo gobolkan kaleeyihiin ayay u yimaadeen annaguna hawshaas horeyba waan ugu jirin oo keliya baan ku ahayn inaan dee wada galno waa caadi weeyaan wax dhibaato iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inaanay isjiirjiirinana way ka dhexaysaa dee taas
maraykanka dhowaan waxaa la doortay madaxweyne loo doortay Donald Trump waxa uu bedelayaa madaxweyne madow ah madaxweyne la sheegay in afrika uu xiriir wanaagsan la lahaa uu kasoo jeeday sidee u dareemaysaa madaxweynaha cusub ee maraykanka
shacbiga america ayaa doortay kalsoonidiisii siiyey waxa dee anagu aan anagu afrika haddaan nahay horta barnaamijkiisa kuwaba jirnaba anagu wixii aan ka dhageysanayna oo dhan kama muuqanno kolleybase xidhiidh bilateral oo dowladeed waan leenahay, waa dowlad waxaan la leenahay shaqsi maaha, oo maanta aan ka samayn karno yani sida uu noqon doono mala awaalayna ma jiro ma wanaagsan.
Amaasanta madaxweyne, waxaa jirta madaxweyne in Soomaaliya hadda ay doorasho ku socoto, shalay waxaa la doortay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya, doorashadii madaxweynaha maalmo unbaa ka xiga. Jabuuti 17 sano ayay arrimaha Soomaaliya shirkii carta kasoo bilow yaad ka sugeyseen in ama wax iska bedelaan oo aad la kulahaydeen oo fikir kulahaydeen, ma ku qanacsantaha Soomaaliya maanta meesha ay joogto marka aad fiiriso sanadkii 2000 shirkii carta?
Wallahi waddan burburay yani si uu u soo kaco way adag tahay. Wadana kale way jiraan xaaladda Soomaaliya oo de aanan yani war laga haynin. Iyagana yani dadka xagjirka ah ee halista ku haya ee maalin walba laynaya dad aanan waxba ku sabayn, waddankiina cadaadinaya, gaarsiinaya heer aanan cid aaminaysay ba jir. Dadkii yani ilaa maanta dul joogay ee wax la qabanayana maalin walba iyagana la ugaarsanayo. Haddana dee ummadda Soomaalidu sida ay yani ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol un soo ceshadaan dowladoodii iyo karaamadoodii iyo cizigoodii iyo sharaftoodii ayaa dadaalkaas yani ugu jiraan. Dhankay doonaha u kacdo siday doonaha u socoto, laakiin maanta se way muuqataa in yani right track dariiqii wanaagsanaa in lagu joogo. Doorashadii si fiican bay u dhacday, shalay tole waad ogtahay. Tan kale madaxweynuhuna insha allahu way dhici doontaa. Dee waxaan u rajeynaynaa anagu in tadaamunkeena ama hilimaadkeedana waa la garab joognaada insha allah.
Jabuuti ciidamaha ka jooga madaxweyne Soomaaliya, ciidamadaasi ama ha noqoto dhaqan ama ha noqoto luuqadii, wax badan ay dadka ay la joogaan la wadaagaan. Marka taa laga soo tago, maxay ciidamada Jabuuti kaga duwan yihiin ciidamada kale wadamada Afrikaanka ah ee Soomaaliya jooga?
Adigaa sheegay waxay kaga duwan yihiino yani dadkuna uma haysto inay yihiin shisheeye, ayaguna iskuma haystaan. Oo laakiinse dee dadka annaga ugu yaro waa 2 batalyan waxa aan meesha la joogno. Haddana meeshii ugu adkayd ee magaranaysay ugu ballaarnaydna waa joognaa. Waxdii aan hagranaynahay ma jiro, oo kolka haddii ay tahay odayo iyo shirbeereed ka qayb gala, hadday tahayna way ka qayb galaan. Gurmad iyo gargaar bixiya haddii la yidhaahdana way bixiyaan. Yacni nabadgelyadiina intay karayaan way sugaan. Dee waxoogii unbay maamulayaan ama ay ka qayb galayaan maamulkooga ama ay kaalmeynayaan wax dad yani shisheeye, iyaguna iskuma haystaan, dadkuna uma haysto.
Ugu dambeyntii V O A waxay jirsatay 75 sano.
Wow,
waa muddo dheer.
Hambalyo
dhegeysiga iyo marka aad fiiriso howlaha warbaahineed ee V O A, siday u aragtaa ka madaxweynaha?
V O A waa codki Amerika yani waxay leedahay, waa soo daawadayna maxaa ku dhahdaye xarumaheeda, waa soo arkay xarunteeda Washington. Intay karayaan way ka qayb galaan kolka ay siyaasadii de Mareykanku kala yahay yani Afrika ama caalamka ayaa dee ka soo baxaysa muuqata. Anagu sidde waxaan isleenahay warbaahintu intii ay karayaan inay noqdaan accurate oo ay u dhawaadaan xaqiiqada iska raalli baan kanahay.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geel ayuu kaasi ahaa oo u warramayey wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo.
mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan, waxaa haatan ka socda xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho doorashada xubnaha u taratamaya gudoomiye ku xigeenka gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka soomaaliya. Doorashada ayaa laisla soo gaaray wareegga saddexaad kadib markii wareeggii labaad ay ka tanaasuleen qaar ka mid musharixiintii soo gudbay. waxaa isu soo haray xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Muuday oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad u bartamaya, iyo Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi iyo Mahad Cabdalla Cawad oo iyagana isku haysta guddoomiye ku-xigeenka labaad. xarunta baarlamaanka waxaa haatan ku sugan wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed oo khadka telefoonkana si toos ugu jirta. Saynab, marka hore waa ku salaamay, marka xiga bal ilaa iyo hadda halkay wax marayaan?
aad baad umahadsan tahay caasha. goobta waxaa ku sugan 290 mudan oo baarlamaanka ka tirsan, sida uu furitaankii kulanka uu ka sheegay shirgudoonka kumeelgaarka xildhibaan Cismaan Cilmi Boqor. hadda waxaa lagu gudi jiraa wareegga saddexaad ee doorashada. kadib markii guddiga doorashadu ay sheegeen in laga maarmay wareeggii labaad markii ay ku raajireen qaybo ka tirsan musharaxiintii ku tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad, afartii musharax oo dhan walba isu soo haray ayaa laba midkiiba ay ka tanaajileen. marka doorashada maanta aad bay kaga duwantahay tii shalay. waa doorasho adag, waana tiradii ugu badnayd xubnaha istaadmaa guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad. marka la isu geeyo waxay gaarayeen 16, sidaa daraaddeedna hadda waxaa isu soo haray 4 musharax oo labada dhinac ah. guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa isku soo haray labada musharax ee ugu adagta badnaa, Faarax Sheekh Cabdiqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuday. Muuday wareeggii koowaad wuxuu helay 111 cod, halka 49 codna uu ka helay Faarax Cabdiqaadir. hadda mudanayaal kala duwan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan saynabtaada waxaa ka mid barkisa Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaankii hore ka tirsanaa, haddana xubnaha dib ugu soo laabtay baarlamaanka ka tirsan. maanta doorashada fareenkaaga xildhibaan sidabaad u aragtaa?
yana waad mahadsan tahay eriyo VOA-da. doorashada maanta sida tilmaantay shalay waxaad moodaa inay aada uga kulushahay isabadalka erugii yani waxaad moodaa in sida loogu shaqeeyey inay tilmaamayso inay maanta wareegaan labaad ee hadda la isu soo haray inuu asaar uu yahay sida xildhibaanada ay ugu aaaadagiin doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad. marka aniga waxaan
dhegeystayaal, sidaad maqlaysaan inagoo bartanka uga jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka. khadka telefoonka ayaa sida muuqata ka go-ay. Saynab Abuukar, waxaan rajeynaynaa inay mar dhow marka khadku hagaago ay dib mar kale hawada ugu soo noqoto. wixii warar kusoo kordhana inta idaacaddayadu ay socoto ayaanu idiin soo gudbin doonaa. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
intii dhegeystay idaacaddeenna xalay waxaanu sii daynay dagaal ka dhacay magaalada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud. dagaalkaasi oo dhex maray laba maleeshiye beelood oo isku soo horjeeda ayaa waxaa ku dhintay 5 qof, 7 kalena oo ay ku dhaawacmeen. shahaadaban wax uga ogaanoo xaaladda ay ku sugan tahay magaalada ayaa wariyaheena Zahra Cabdi Axmed waxay khadka telefoon kula xiriirtay guddoomiyaha degmadaasi Mahad Cumar Cilmi.
dadkii dhintay waanu tacsiinaynaa, wixii dhaawacmayna ilaahay ha ugooga dhayo. dadkii ay dhammaan ka baxeen dadka dhinteena sumadi iimaan sama jibiin allah ka siiyo. maantay xaaladdu waa ay deganayd kadib markii ay culamo awdiin iyo odayaal iyo cuqaalba ay ku kaceen dhacdadii oo ay lakala dhex dhigay ciidamo kale kaxeeya kii dagaalamayay.
waa garta waxaad iga warantaa marka maxaa sabab ka dhigay in degmada Caabud waa weerarada iyo dagaalada joogtada ay dib ugu soo noqnoqdaan iyo dadka la dilayo?
marxalada badan oo dadka deegaanka degan oo aysan u dhislayn baa sababaya in ay waxyaalahan dhacdooyinka ay soo noqnoqdaan. waxaa ka mid a marxaladaha deegaanka dadka darasiyada la yahay oo inta badan ay broblemo dadka dhibaatooyinku uga imanayaan, dadkana markaa kadib ay waxyaalaha ka dhacaya meelaha ka agdhow ay saameyn ku reebayaan dadkii gudaha joogay, aynan dadkuna u arkin dhacdo iska dhacda oo aan ku habboonayn in laysu dabagalo iyo in laysku dilo midna.
waagarta marka darisida marka aad leedahay Soomaaliya gudaheeda amso wax ka baxsan wadamada kale dariska ah
wallahi een wadamada dariska nala ah waa ma inta badan ka imanayaan oo dad la xirxiray iyo dad een gaadi laga qabsaday iyo waxyaalo noocaas oo qofka markaas dadkaas wax een qabsanaya ciidamadaas wax qabsanaya qofka aqris garanayo oo la socdo loo aanaynay
marka waa kuway wadamadaas dariska
waa kulfeeskan aan dariska lahay weey
ee dhinaca Ethiopia
ha
waa garta maamul ayaa dabcan ka jira marka adinkana maamulki degmada iyo deegaanka tihiin ma la hadasheen een oo ma kala xajooteen arintaasi
nooma ay suuragalin in aynu wada xiriirso oo arimaha ina qusayo oo labada een deegaan oo dariska aynu kaga wada hadalno inta badanna ayagu waxay ku riixayaan dadka deegaanka degan een maamul goboleedkaas dalmidub oo beesha caalamka aqoonsan tahay haddii taageerteen iyo maxaad een mutaqaanay xarumahooda u tagteen baa inta badan dadka loo xirxiraa
waa gartay marka ma maamul goboleedka galmudug ayaa diidma la diidan yahay ee keenaysa weerarada iyo dhibaatooyinka ka socda gobolka degmada gudaheeda
inta badan halkaas ay salka ku wada hayaan oo dadkii qaarna Ethiopia ay gudihii Ethiopia ku jiraan oo xuduud ahay wana halkan ay joogaan waana wadan aan kala xirayn ee socodka gaadiidka iyo dadku u furan yahay markii qof halkan ka baxa oo u gala gudaha oo ciidan socdaa ay ka hor yimaadaan ciidankaasna qof kuwa halkan ka tegay ay afiris garanayaan uga dhex muuqdo kadib markaasa la leeyahay aniga qofkaasaa musiibadii ugu dhacday kalahaa isagaasaa ama la dili ama walaalkiisa la dili dhibaatadaasaa ugu badan dhibaatada dadka haysa
waa garta laakiin dadku waxa ay maqlaan had iyo goor laba beelood ayaa isku dilay meesha nin ayaa nin aar loogu dilay oo maaragtay laga aarsanayay marka maxaa dhinaca Ethiopia iyo kilinka aad ugu eedeenaysaan waxa dhexdiina
dadku asal dhaqan buu leeyahay dadkuna waa dad wadashay ibidna waa wada deganaayo dad hadda waddan kale kasoo guuray meesha ma imaanin wixii dhaca waa laga xaali jiray iyagoo aan siyaasadaysnayn ciduna kasii dambeyn baa laga xaali jiray way la dhammaan jirtay waan laga daawoogi jiray brombolynka hadda meesha uu salku ayaa waxay tahay qofkii mushkiladan loo aanaynayay oo aan cidda uu ka dhashay aysan awooday ku keento ama ay kaga sidbaxdo aysan lahayn ayaa waxay keentay in ciddii kale ay dhibaato u gegeysato dadkii ehelka u ahaa
waa garta hadda adig guddoomiyihii degmada ayaa tahay waxa ugu dambeeya ee aad jeclaan lahayd inaad u soo jeediso dhinacyada ishaya maxay yihiin
dadkan walaalaha hawsaya waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo qofka nool baa wax ku yaalla ee qof intay waxba kuma yaallo ilaahay ha loo laabto oo ha la rishiyo oo walaalnimada ha la ilaaliyo waxyaalaha inaga koreeyana aynu u bislaanno inaanu anagu isu dilinin amasulaynin eeanoo fakar mida ka qaadano saasaan u jeedin lahaarin
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq Mahad Cumar Cilmi oo u waramayay Zahra Cabdi Ahmed.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o e cidda ay sheegaanaya inta jeclin ee mar kale dhegaysataba waxa ay mar walba naga daalacan karaan websitekeena v o a somali.com. hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in kumanaan muhaajiriina oo tahriib ku maraya wadamada ku yaala koonfur bari yurub ay halis ugu jiraan inay u dhintaan qabow daran oo haatan ka jira gobolka. heerka qabowga ee wadamada la isku yiraahdo balkaniska ayaa ka hooseeya 20 degree oo heerka celsiuska la yiraahdo toddobaadkan, iyadoo muhaajiriin badanna oo magangeliyo doona ay bannaanada jiifaan kuwana ay ku nool yihiin cawshado aan qabowga celin karin. Waa guryo markaasi cawshada ka samaysan. Wariyaha v o eda Henry Ridgewell ayaa warbixintana soo diray. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
iyada oo qabow xaddhaafihi uu ka jiro koonfurta bari ee qaaradda Yurub, ayaa kumanaan qaxooti ahi waxay u hoydaan bakhaaro iyo hangaaro laga guuray si ay uga badbaadaan barafka, laakiin waxaa weli dhibaato badan ku haysa dhaxanta, sida uu sheegayo Maxamed Yuusuf Naviid oo dadkaasi ka mid a, isaga oo tilmaamay inaanu qabow dartiis seexan karin.
meeshan
oo kale weligay xitaa riyana kumaan arag. xaaladdu waa mid xun, cimiladuna aad bay u qabowdahay. dowladda Serbia ayaa ku amartay muhaajiriinta dhamaantood inay u wareegaan xariyaha dowladda, laakiin ururada gargaarka ayaa sheegaya in xariyahaasi ay buuxaan. Hay'adda ka shaqeysa daryeelka caafimaadka ayaa sheegaysa inay jiraan qaxooti qabow u dhintay. Madaxa hay'addaasi ee Serbia, Steven Musiang, ayaa VOA-da u sheegay inay jiraan xaalado caafimaad oo ay la tacaalayaan.
We have an outbreak of scabies and body lice. And in addition to that, for the new
arrivals... Waxa kamida caabuqa neef-mareenka ku dhaca. Waxa jirta injir dadka gashay. Sidoo kale qaar kamida qaxootiga ka soo galay dhanka Bulgaria, waxa haysa gariir iyo qarqariyo badan. Dalka Serbia waxaa soo gala maalin walba 400 muhaajiriin ah, inkastoo dalka Hungary oo dalkaasi ku xiga uu xadka derbi ka dhisay, ayaa haddana waxaa weli socota muhaajiriinta soo qulqulaya. In badan oo dadkan ka mid ah ayaa soo maray dalka Griiga, halkaasi oo 10,000 oo kale ay ku xaniiban yihiin. Griiga ayaa waxa uu cambaareyn kala kulmay beesha caalamka, taasi oo keentay inay meelo wanaagsan dejiyaan iyada oo dadka loo wareejiyay huteelo, halkaasi oo ay qaramada midoobay ka caawiso dowladda Griiga dhinaca kharashka. Sidoo kale markab ay ciidamadu leeyihiin ayaa gaaray xeebta jasiiradda Lesbos, iyadoo ay ku noolaan doonaan 500 oo qaxooti ah inta uu qabowgu jiro. Gudoomiyaha ururka midowga Yurub, Jean-Claude Juncker, ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub inay ka caawiyaan Griiga mushkiladda qaxootiga iyo muhaajiriinta.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy, to Malta. It is a European problem and we need a European...
Mushkiladda qaxootiga laguma daawanayo Griiga ama Talyaaniga ama Malta oo keliya. Waa arrin u taala Yurub oo dhan, una baahan in xal loo helo mas'uuliyadna la iska saaro. Dhinaca kale, dalka Jarmalka ayaa sheegay in ay aad hoos ugu dhacday tirada qaxootiga ee soo galaya dalkaasi, iyada oo maraysa 280,000 halkii ay hore uga ahayd 890,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Henry Ritual uu noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay. mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinteeda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bisha januar waa 21 sanadka 2017. idaacadda waxaa daadinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah aashe ibraahim aadan. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo. qodobadaasina waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee doorashada hadda ka dhacaysa xarunta golaha baarlamaanka ee loogu baratamayo guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii aad galabtoo kale oo khamiis aad maqli jirteen ee dhakhtarka weydiiye oo dabcan ibraahim oo idaacaddii la wadana stuudiyaha la diyaar yahay iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha loo doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay faragelinta Russia, hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu isaga jecel yahay in arrintaas uu arko inay tahay wax habboon, hase ahaatee aanay ahayn wax laysku eedeeyo. Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in haddii Putin uu taageeray isaga inuu ahaan doono qof si adag ula macaamila marka la barbar dhigo Hillary Clinton. Donald Trump wuxuu meesha ka saaray in maslaxado dhaqaale ay ka dhexeeyaan Russia iyo isaga, isagoo sheegay in wax gorgortan oo dhaqaale aanu kula jirin dalkaasi, isla markaasina aanu jirin deyn ka dhexeysa shirkadiisa iyo Russia.
baaritaan lagu sameeyey duqeyn ay dad badani ku dhinteen oo horaantii bishii Noveembar ee sanadkii na dhaafay ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan oo ay fuliyeen military isku jira ayaa lasoo bandhigay maanta oo Khamiisa tirada rasmiga ah ee dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay howlgalkaasi. militariga Mareykanka ayaa sheegay in dad gaaraya 33 qof oo shacab ah oo reer Afghanistan ah iyo inay ku dhinteen weerarkaasi, 72 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana militariga Mareykanku sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd shil. weerarkaasi ay dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Boos oo ka tirsan gobolka Kunduz, waxaana ku burburay guryo tiro badan sida ay sheegeen dadka deegaanka. waxaana howlgalkaasi lagu beegsanayay hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Taalibaan oo ku dhumaaleysanayay qaar ka mid ah guryaha ay dadka shacabka ahi degan yihiin.
jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda aqalka sanadka ayaa hore waxay u qaadeen tallaabo ay ku tirtirayaan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obama. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxyaabaha mudnaanta koowaad u ahaa in ay ka mid ahayd markaasi in la tirtiro barnaamijkaasi marka xafiiska uu la wareego madaxweynaha la doortay Donald Trump. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxay haystaan 20 kursi ee 100 kursi ee aqalka, waxaana ay u codeeyeen 10 mudanayaasha xisbiga jamhuuriga in la ansixiyo shuruuc lagu baabi'inayo daryeelka caafimaadka iyadoo ay diideen 48 mudane oo xisbiga dimuqraatiga.
markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaa xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho ka socota doorashada xubnaha u baratamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. doorashadaasi ayaa waxaa la isla soo gaaray wareega saddexaad kadib markii wareega labaad ay ka tanaasuleen qaar ka mid a musharaxiintii soo gudbay. waxaa isu soo haray oo haatan weli codadkooda natiijo laga gaarin xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiwale Sheekh Muday oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad u baratamaya iyo sidoo kale Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi iyo Mahad Cabdalla Cawad oo iyagana isku haystaa guddoomiye ku-xigeenka labaad. xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan ku sugan oo goor dhoweydna khadka telefoonka uu ka go-ay. mar kale soo laabatay Seynab Abuukar Maxamed. Seynab, mar kale soo noqod wanaagsan, wararka ugu dambeeya mar kale.
aad baad u mahadsan tahay Caasha. iminka waxaa lagu jiraa wareegii saddexaad ee doorashada kadib markii guddiga doorashadu ay xaqiijiyeen in laga maarmay wareegii labaad markii ay tanaasuleen qaar ka tirsan musharaxiintii u tartamayay ilalka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka. iminka oo wareegii saddexaad lagu jiro ah wareega ugu dambeeya waxaa ku tartamaya oo isu soo haray wareega koowaad waxaa isu soo haray labada musharax ee kale ah Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muute. wareega labaad waxaa isu soo haray Mahad Cabdalla Cawad iyo Cabdiqaadir Baqdaadi. doorashadan Caasha aad bay ugu xiiso badan tahay tii shalay ee guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha, waayo doorashadan waa midii ugu tirada badnaa xubnaha xubnaha u taagnaa waxay ahayd 16 iyadoo 16 hadda ay tahay juleen oo 4 musharax labada dhinac 22 ay ku soo hareen. Waa doorasho aad u adag. Waxaa xusid mudan in laba ka tirsan musharaxiinta tartamaysa ay horey u ahaayeen guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo labaad baarlamaanadii isaga dambeeyey baarlamaankii federaalka. Sii sagaaraad guddoomiye ku-xigeen baa mid ka mid musharaxiinta hadda tartamaya ka ahaa, mid kale muuseyna baarlamaankii sideedaad wuxuu ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka.
Adigoo aad u mahadsan
ku-xigeenka labaadna uu yahay.
Seynab, adigoo aad u mahadsan, aan laba u kala qaadno. Tusaale ahaan, xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Muudey xaggee hadda kala marayaan ee u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad?
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad bay u tartamayaan wareegii koowaad ee codadka way ku kala sarreeyeen Caasha, hadda laakiinse weli looma gudbin codtirintii. Inkastoo wareegii koowaad codadkii la tiriyey ee Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey uu helay 111 cod, halka Faarax Sheekh Cabdulqaadirna uu ka helay 94 cod. Mudanayaasha baarlamaanka ee goobta ila taaganina waxaa ka mid ah Axmed Macalin Siqi. Mudane Toodawow, waxaan la hadlaysaa waa VOA, aragtidaada dareenkaaga siday doorashada haatan ku socoto?
Waa mahadsan tahay walaashay. VOA na waa mahadcelinayaa. Doorashadu runtii waa maalin taariikhi ah, waana maalin aad u weyn, waa maalin dadka shacabka Soomaaliyeed ay wada dhowrayaan natiijo ay ku qanci karaan oo muujinaysa isbedelka uu u baahan yahay dalka Soomaaliya. waxyaalaha adkeynaya waxaa ka mid ah oo tartankan safka ka dhigay dadka tartamaya laftooda iyo qualificationkooda iyo khibradooda iyo waayo-aragnimadooda qayb bay ka tahay meelaha ay ku kala xiran yihiin iyo dadka loolanka adag iyo kambeynka ku jira oo madaxweynaha ugu horeysana qayb ayay way sii macaaneynaysaa ama way sii kulleynaysaa arrinta. Marka waxaan isleenahay waa dadkuna runtii xildhibaanaduna mas-uuliyad iyo waxay saarayaan dareen weyn oo ku saabsan in sanadkan golaha baarlamaanka uusan noqon golihii baarlamaanada la yaqaan horey loogu yaqaano uu qaabiliyo maarata doorashada iyo haysaska iyo kala qaybsiga iyo xubinka hogaankii ku wadi lahaa mid nabadiisa.
Mudane, musharaxiintii tanaasulay badankood waxay ka dhawaajiyeen in loo baahan yahay isbedel oo qof walba wuxuu ku halqabsanayay uu heli isbedelka. Maxuu yahay micnaha isbedelka uu heli oo lala jeedaa?
waxaa loola jeedaa isbedelka waxaa jira madax dadku waxay kugu jiraan dad lasoo tijaabtay iyo dad aan maaragtay weli la arag. Dad qaar ka lasoo tijaabtay waxaa weeye oo shaqadoodii ku fiicnaa ayaa jiray, qaar kale oo waxaa jira iyagoo lasoo tijaabin la arkay siday dowladnimada iyo isagomarinta ay maaragtay lagu yaqaanay. Yacni dabeecadaha qofka ayaa qeyb ka ahaanaya isbedelka la rabo. Marka waxaa la fili karaa in baarlamaan guddoomkiisu isku dheelitiran yahay, isugu dheelitiran yahay xagga afkaarta, isugu dheelitiran yahay xagga gobollada iyo meelahay kasoo jeeda, isugu dheelitiran yahay dad aan la wadan oo gadaal loo fadhin oo xariga aan looga hayn meel kale.
Santa Axmed Macalin Siqi, mudane Professor Maxamed Cumar Dalxa, mudanayaasha baarlamaanka baad ka tirsan tahay. Iminkana waxaad soo diidatay codkaagii wareeggii saddexaad oo ah wareegga ugu dambeeya ee lagu kala bixi doono. Waad u jeedaa kii labaad waa laga maarmay, wareegga saddexaad baa loo hadankana aad buu u adag yahay oo dadku isha bay ku wada hayaan natiijada kasoo bixi doonta doorashadan guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ugu horeysa, inkastoo tan labaadna natiijada beriyadan la gowriyo. Sidee waxa u aragtaa?
wanaagsantahay Zeynab. Sida tilmaantayba doorashadan maanta guddoomiyeed koowaad iyo labaad oo hadda isugu soo hareen laba murashax, marka ay noqoto loolanka guddoomiyeed koowaad oo talaa xildhibaanimo daafay Faarax Cabdiqaadir iyo xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Muudey iyagana maantay sidaasoo kale ay isku soo hareen doorashada labada guddoomiye saxeeyeen iyagana labaad iyadana isku soo hareen.
Qaar waxaa ku jira muxuuxiin hore uga tirsanaa guddoonkii hore baarlamaanka, kuwa cusub baa soo kordhay oo u taagan tartankan. Maxaa la fili karaa natiijada inay
Seynab Abuukar,
laakiin xildhibaanadu waxay ku dooranayaan qof weliba aragtidiisa. Doorashadan kulleyba maanta waxaa adkeynaya xaaladda waddanka iyo wadciga aan ku jirno oo maanta ay ku soo kordheen waxyaabo fari oo doorashooyinka hore ama gobolleedyo iyo isolifaysi fara badan ay jiraan.
سينا أبو كرلين عاقنا أدو أدو مهات سنتها ديقي مرتدى دا كاترسان نمودان ياشا بارلمان كا فدرال كاي سوماليا أدو أدو مهات سنتها سينا هل كا دولينا غلا سعوتان ديقي استيال والان تافكا سوماليا فيا وحان دل سعوتين قدوميك حيان ندا كوباد يلا باد ومان تا برتن كودو كالسعودو xarunta golaha baarlamaanka magaalada Muqdisho wixii warar soo kordhanay daacadaha ayaga soo socda inta aanu daacadan ku jirno ayaanu idin la socodsi doona
waagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Nuux Muuse Birjeb
kusoo dhawaada waa markale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta ka imaanaysa magaalada Garoowe waxaan ku eegaynaa golaha sharci dejinta Puntland ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato waxaa gala qayb galaya siyaasi isla markaasina aqoonyahan Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Warantan sidoo kale waxaa igala qayb galaya xildhibaan Nuuladdin Cabdirashiid Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland aan ku hormaro Cabdi Warantan golaha sharci dejinta Puntland markaad eegto ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato
aniga aragtidayda maya ma aan sababtuna waxay tahay ayaga loo wakiishay oo shacabku wakiishay oo golaha sharci dejinta uu ah waajibaadka ay leeyihiin waxa weeye dawladda inay la xisaabtamaan inay maamul wanaagsan ka soo saaraan hoggaanka marka jira in ay muxuu ahaa bulshada oo adeegyada khidmadka service-ka loo ilaalinayo uu yahay kii sax ahaa iyo haddu saxayn labadaba kuwa ilaalin lahaa iyaga weeye laakiin hadda taas ma ah waxa weeye dad ulow ay ku yimaadeen qabiil iyo wax la mid ah oo selection kooda marka horeba u qaldanaa xuluuddooda qala xisbiga ku imaan ahayn dad shacab soo doortay si toos u soo doortay sababahaasa keenaya tirada badan inaysan noqon kuwo waajibaadkoodii guta
xildhibaan Nuurdiin isla su-aashaas haddaan ku weydiino
anugu ma dhihi karo horta doorkooda ma qaataan sababtu waxa weeyaan maadaama baarlamaanku uu jiro baarlamaanku doorkiisa waxa ah in sharci dejin waaye isla markaa wuxuu leeyahay mas-uuliyado kale oo ah yacni muxuu ahaa dabagalaya la xisaabtan dowladda ah sida la ajlayeed waxaanu garanaynaa baarlamaanka markii la sameeyey ama halkan lagu dhiso Puntland waxay leedahay waxay jirtaa hadeertaan waa sanadkii 19-aad baa u bilowday muddada intaa ay jirteen baarlamaan baa jiray oo soo yacni muxuu ahaa hab doorashooyinkiisa haday noqoto haddii ay sharci dejintiisa noqoto intaba ka maareynay oo waday marka ma dhihi karo baarlamaanku doorkiisa ma qaato laakiin mid waa dhihi karaa baarlamaanku sidii la rabay oo effective ka ahaa yacni muxuu ahaa shaqo badan oo laga sugeeyay baa ka dhiman waa dhihi karaa laakiin doorkiisa ma qaato ma dhihi karo tusaale ahaan iban yacni madaxweynahay doorteen maamulkii bay la xisaabtan sameeyaan waxaan filayaa in Puntland ahaan dabcan waa la kala warqabaa ay dhacdo yacni muxuu ahaa la xisaabtanka markuu dhaco baarlamaanka in TV loogu yeero saxaafadda in badan laga arko yacni su-aalo la weydiinayo xukuumaddii la arka la weydiinayo madaxweynihii la xisaabtankaasi uu dhacayo inkastoo aan isleeyahay dee yacni wax badanoo haba ahaan jira laakiin ma dhihi karo doorkoodasi ma uu qaato baarlamaanka
cabdiwarantan baarlamaanka xilliga ugu yeerayo madaxweynaha oo la weydiinayo su-aalaha ma yihiin jawaabaha uu siinayo baarlamaanka kuwii saxda ah
horta in madaxweyne loo yeero iyo inaan loo yeerin iyo in kal fadhi intii la furo lala xisaabtamo dowladdu barnaamijkii ama miisaaniyadeedii ama wixiidii ama serviskii shacabka u haysay inay adeeg u ahaa mid saxa ama mid qalada la xisaabtanka uu la xisaabtamahayo dowladda anuu ma qabo in meesha la xisaabtamo baarlamaanka uu la xisaabtamo dowladda sideedaba absolutely su-aalahuna waa iska formality markii la furo unbay 10 kamida 5 kamida oo kamida dhowr iyo 10 maay bi hadeen oo 12 oo iyaguna dib badan aakhirkan ku waayay kara shaqadooda ayagoo loo amala kala daadiyo aakhirka ayay dhow su'aalood weydiiyaan meeshana lagama qaado oo sidii la rabay inay u daba galaan waa xisaab waa xisaab shaqo la qabtay in jiishay leeyda result iyo leeyda waxaan rabaa shaqadii la qabtay sidii la rabay ma loo qabtay mise looma qabay madaxweynuhu waa wadeede la xisaabtan kana waxa la baarlamaanka leh lama kana duwan buuna leeyahay qayb kala duwan oo qayb walba ku aadan hay'ad iyo waad lama kala duwan duwan waxa moodaa marka baarlamaanka hadda jira marba xilli buu ah baarlamaanka hadda jira kii ugu tayo xumaa inuu yahay dawladdii la rabay inay ilaaliyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay shacabka wakiil u ahaayeen iyagii isku milmay marka waxa moodaa meesha ay iyagu la xisaabtami lahaayeen dawladdii oo shacabka wakiil u ahaayeen inay dawladdii iyagu intee hoos galeen maslaxadooda gaarka ah ay u heelanaadaan iyo dantooda group interest badan baa ka dhex dilaacay waana shacabku waa ogyahay waxa baarlamaanka gudis ka socda maslaxadooda gaar group interest baa ka dhex dilaacay sameysanaya daliil waxa ku ah baarlamaanku waa u jeedaa lacagta la sameynayo shalaydaas mudaharaadka ka dhacay garowana waa loo jeeday haddiiba baarlamaanka iyo madaxweynaha ay contractor yihiin iyo contractors of beating lacagta daabacaya ay qeyb ka yihiin bal ninka kontroolahayo oranaya waxaan qaladka way u jeedaane itus marka
xildhibaan arintan waa cabdi oranjan ka hadlayo waa mid dadweynahana ka guuxaysa marka arinta balkaba
horta waxa la yidhaahdo waxyaaba badan oo jira horey baan kugu tilmaamayo dabcan markii laga hadlo yani baarlamaan markii la sameeyo dowlad ay jirto waa garan kartaa waxyaaba badan baa iska imanaya waa sax markaan leeyahan u lahay yani duu baarlamaanku sidiisii ma shaqeeyaa waa shaqeeyaa markaan leeyahay waa sax oo waa u shaqeeyaa laakiinse waxaad ogaataa shaqo kastoo socota ama howl badan oo siyaasadeed oo kastaa madaxweynuhu wuu isku dayayaa waxyaaba badan inuu difaacdo wuu isku dayayaa habadan oo loobin ugu sameynaya wuu isku dayayaa laakiinse waxaan ka duulayaa waxa weye baarlamaanka inuu shaqeeyo oo shaqo qabto yacni wixii kale oo la xiriira micnaha dee siyaasad iyo cid wuxuu loobin garayna baarlamaanku sidiisa banaan awooddiisu waxay ku kala adag yihiin waxa weye waa cod bay ku kala adag yihiin iyo xilwadareedka ay wada leeyihiin si uku kala codbataan bay ku kala adag yihiin ama go-aamadu ay ku kala adkaadaan marka way jidhaa maalinteeta dhibaato inay jidho oo waxaan hadda inkarayna maaha oo waddanka abaaraha ka jira waxli waxaan anugu anqabaa abaaraha jiraahay yani muxuu ahaa xildhibaano badan baa ka hadlay waa aragtay waxaa jiray xildhibaano oversight soo sameeya oo inta baxa taga yani deegaamo kala duwan taga anigu kula hadlayaa kamid ahaa dadkii baxay oo ilaa karkaar iyo bahalkii tagay soo arkay dhibaatada waxa ay tahay reboodka keenay soo gudbiyay xukuumadda usoo gudbiyay waa ku dhaleelayaa rumaantii inaysan xukuumaddu sidii la rabayse waxba uga qabanin laakiinse wuxuun baa ka dhaqaaqay oo
xildhibaan midda kale aada isu weydiinaa waxay tahay inkastoo dhowaan madaxweynaha puntland oo kaleeto su-aalo aada weydiineyseen shacabka puntland ay aada usoo dhoweynayeen qaabkaad ula xisaabtamayseen laakiin haddana shacabka waxay leeyihiin dabagal ma jiro masalan madaxweynaha oo kale jawaabaha uu idin siinayo inaad dabagashaan baa ka maqan meesha
horta sideeda banaan markii la isugu yimaado waxa la yihi maa rag waa mudacay afkood rag markuu meel intay isugu yimaado howl lagu wada jiro qof walba meel buu ka taagan yahay aragtida waxaa jira xubno badan oo baarlamaanka ka tirsan oo wax u muuqanayaan oo dagaalamaya oo leh maxaa shacabkii ah matalaad fara badan ee ku jirto muxuu ahaa dabagalkii tagaya waa sax su-aalaha waa la weydiiyaa madaxweyne markuu yimaado waa la weydiiyaa wasiir baa loo yaraa waa la weydiiyaa waxaa jirta hab marka baarlamaanka dhexdiisa marka wax la weydiiyo loo sameeyo yacni muxuu ahaa resultigii ama wixii kasoo baxay waxaa guddi baa jira guddi baa la saaraa guddigaasaa loo xilsaaraa su-aalihii la weydiiyey iyo cid kastoo loo yeero
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dooda gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada garoowe waxaa igala qayb galayay siyaasi cabdi axmed cabdulla cabdi waranjaan iyo sidoo kale xildhibaan nuuradiin cabdirashiid cali sidaas iyo nabadgelyo aada umahadsantiin.
aad ayuu mahadsan yahay noox moose birjeeb oo xubintaasi dooda gaaban magaalada garoowe kusoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waa xubintii dhakhtarka weydii, waxay studiha la fadhiyo la diyaara ibraahim xasan danduray.
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka, waxaana igu martiya toddobaadkan doktor xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana hawlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaa marka hore uu noo faahfaahinayaa cudurka kansarka, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha barnaamijka.
waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuusan ahayn, ee uu yahay magac kulminhaya ilaa iyo 200 oo nuuc oo kala duwan oo cudurro ah ayaa magaca la isku yidhaahdaa. marka sidaas ayuu u noocyo badan yahay. marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa. hadduu dhiigga ku dhaco bilo kale waxaa la leeyahay kansarka dhiigga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yidhaahda. hadduu maskaxda ku dhaco waxaa la leeyahay brain cancer, oo kansarka maskaxda. hadduu naaska ku dhaco waxaa lagu leeyahay breast cancer. hadduu ku dhaco makaanka waxaa la leeyahay cervical cancer. habda meesha xubinta ka mid a ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa.
magacaygu waa cabdinuur garcadde, ku sugan muqdisho. waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo, waxaan maalmahan dambe ku arnaa istalaadka inuu aad u badanaayo xanuunkan kansarka noociisa kala duwan. waxaan arkaynaa kuwa beerka ka qaba ovarian carcinoma, cervicalka. marka maxaa sababi kara doctor korimadan saa'idka ah wayahan dambe waddanka soomaaliya iyo khaasatan muqdisho lagu arkay?
Doctor Cabdinuurow, waxaan arrintaas uga jawaabi lahaa in horta cilmi baaris saxa lama samaynin, oo wax maaragtay ilaa cilmi baaris dhaba la sameeyo oo xaqiiqda maaragtay laga daba tago lama dhihi karo. waan hubaa waxaas iyo waxaasa u sababa, laakiin waxyaalo waxaa jira aan ka shakisannahay. waxyaalaha aan tuhunsannahay waxaa ka mid a waa sunta dalka lagu aasay, waa cuntada dhacday ee waddanka la keenayo aan kontarool soo marin, waa daawada aan kontaroolka soo marin ee waddanka la iska soo gelinayo, waa welwalka oo dadka ku soo batay oo waxa stresska loo yaqaano, waa cuduro maaragta waddanka aan hore uga jiri jirin oo sidoo kale kusoo batay, sida cudurka aidiska oo kale oo dalkeena kusoo badanahaya. cudurada kansarka waxyaalaha sababa ayuu ka mid yahay. marka waxaan maqlaynaa oo kale xataa sun waddanka in lagu buufiyey, arrimahaas ayaa ka mid a waxyaalaha aan tuhunsannahay. laakiin weli cilmi baaris dhab ah oo lagu ogaado lama samayn. waxaa kaloo jirta dunida oo dhan ayuu cudurkan aad iyo aad ugu soo badanaya. soomaaliya oo keliya maaha, laakiin soomaaliya si gaar a ayaad u malaysaa inuu maaragtay usoo batay oo qof walba uu dareemi karo. maanta waxaan maraynaa heer qof kasta oo soomaali ah wuxuu yaqaanaa qof cudurkan u dhintay ama u buka, ama qarabaa hala ahaado, ama saaxiib la ahaado, ama deris hala ahaado, ama hala shaqeeya.
magacaygu waa Cabdi Maxamed Muuse, ku nool magaalada Muqdisho. dhakhtarka waxaan weydiinayaa marka da-da ugu badan yahay cudur kansarka inuu ku dhaco?
cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da-ood. ilmaha markay yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yararka kaga badan dadka waayeelka ah. kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurada kansarku way ku soo bataan. marka waxaan dhihi karnaa guud ahaan dadka waayeelka 50 jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaara ugu badan yahay. bilmatal waxaa ka mid a hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada ee loo yaqaano colon cancer, majoritiga dadka wuxuu ku dhacaa 50 jir wixii ka weyn. markaasaa lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. laakiin soomaaliya waxaan ku arkaynaa wax la yaab leh. waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhallinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan. adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir. waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo. maxay tahay sababta?
bismillah. magacaygu waa Qamar Cabdulaahi Maxamed oo ku nool magaalada Muqdisho. toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
waa mahadsantahay Qamar. tuu bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta. calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cuduro badan. bilmatal waxaa ka mid a calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaano. waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayo waxa koos garaynaya. waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu uu isku dhimayo. waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda, ama boog aan raysanayn oo waxa koos garaya aan la garanayn iyo sababta. waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa, meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa, kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. waxyaalahaasoo dhan dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maareeyay qof allergy qaba oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxa maareeyay qofka lagu arki kara madax xanuun aan la garanayn waxa koos garaynaa calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo farabadan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhaqtar ka tago oo baaritaan dhab ah isku sameeyo
qaybo kale oo cudur kansarka ayaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda ee weydii dhaqtarka waxaana igu marti ahaa dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudur kansarka kana howlgala haatan cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhegeystayaal dhammaantiin baidin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaad la socoteen ibraahim xasan daanduraye ayaana la socodsiinaya soona diyaariya ibraahim uli studio la fadhiya ibraahim barnaamijkan waxaad moodaa inuu si gaara dareenka dadka soomaalida usoo jiito waxyaabaha dhakhtarka ka hadla waxaa kamid ah in cudurkan kansarka allah naga haye uu dadka dhallinyarada ku badan yahay gudaha soomaaliya oo uu kaga duwan yahay caalamka intiisa kale dhakhtarka intuu ka sheekeynayay wax kusoo jeetay ma jirtaan ama kaa yaabiy
dabcan dhakhtarku waa sheegay wuxuu yidhi waxaa ka mid ah stresska iyo welwelka qofka waa la soconaa soomaaliya dhaleeda maanta
lakiin meel kastuu ka jiraa welwel
xaaladda ay ku jiraan waa isagii sheegay inay dhici karta xataa sun la buufiyey ama ku aasan qeybo ka mid a dalka inay keeni karto marka wacyigelin xoog leh ayaa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo oo dhaqaatiirta iyo dadweynaha iska kaashadaan dhibaatada ugu weyn ay jirta waxay tahay soomaaliya waa la socotaa oo qofkii dhakhtar ma tegayo isagoo iska xanuunsan iska sii xanuunsan sii luminaya maaragtay culeysa muuqiisii sii baaba-aya ayaa haddana uu iska nool yahay marka in lagu wacyigeliyo dadka inay dhaqaatiirta arkaan in ay maaragtay
aad iyo aad laakiin ani waxay muuqata in guud ahaan dhinaca dalka inaad mooddo inuu jiro dayac iyo ka warqab la-aan waxa gudaha dalka ka socda
wallaahi saas lama dhihi karo oo dhakhaatiir waa joogaan cusbitaalo waa jiraan laakiin waxaad moodaa in haddee dal intaasoo sano dhibaatooyin iyo dagaalo colaadi ay ka socdeen
marka dareen gaara in lasii
baahanyahay lama barba dhihi karo dal aan dagaal ka dhicin oo intaasoo sano maaragtay nabad ahaa marka kolleyto duruufo waa jiraan laakiin wacyigelin ayaa loo baahan yahay xoog leh oo laga wacyigeliyo dadka in ay dhakhaatiirta ay arkaan haddii iska shakiyaan in xanuun uu soo hayo
adeed mahadsantahay ibraahim haatanna dhinacii heesaha haddaan jallicino codka fanaanada weyne maryan mursal iyo heesta shubahada
dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dulka kuguma aamine dirka kuma doobshe
hadda waxaa ku luqeynaysay fanaanada maryan mursal heestaasi iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashicuud intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo sidaa iyo
nabadgelyo Lata kubigala